Krásný den, vážení a milí přátelé, já vás vítám u našeho dalšího pořadu a ten bude dnes věnován speciálně Spojeným státům americkým. Já vám přeji příjemný poslech a pustíme se do toho. Začneme článkem ze včerejška, který vyšel na cz24.news a jehož titulek zní E-Alksnis. Proces kolapsu globální hegemonie USA. Včerejší den dal pěknou ilustraci, jak vypadá proces kolapsu globální hegemonie USA. Začalo to šokující zprávou, že Victoria Nuland byla v Nigeru. A opravdu, jen se nad tím zamyslete, náměstkyně ministra zahraničí, která nechala všech svých záležitostí, urychleně odletěla do Afriky jednat ani ne s oficiálními orgány, ale s rebely, kterým jejich země v posledních dnech vyhrožovala všemi možnými tresty. Navíc ani se nesměla setkat s prezidentem a samotná jednání se ukázala jako bezvýsledná. To znamená, že situace v chudé, zaostalé, zdánlivě bohem zapomenuté zemi na druhém konci světa se Američanům najednou tak zvrtla, že arogance velmocí musela být zatlačená do pozadí a bylo třeba tam poslat takovouto osobu, aby situaci zachránila. V té době šéf Nulandové, ministr zahraničních věcí USA, přitom opatrně lhal, že Spojené státy udělali všechno proto, aby vyřešili problémy Ruska a odblokovali dohodu o obilí. Nejzajímavější na tom není ani to, co Antony Blinken přesně řekl, ale proč to musel udělat. Odpověď je vlastně jednoduchá. Zastavení obchodu s obilím znamená obrovské ztráty pro nadnárodní biznis, zemědělský i finanční, který na tom úspěšně vydělal astronomický kapitál. A je celkem přirozené, že teď tento biznis, který má ve Washingtonu tradičně velmi seriózní lobistické zdroje, bije na všechny bubny a žádá, aby se všechno vrátilo zpět. Avšak možnosti pro americkou administrativu jsou jedna horší než druhá. Buď skutečně splnit požadavky Ruska a sklonit se tak před Moskvou, celému světu na očích, nebo riskovat eskalaci organizováním vojenských konvojů na vývoz obilí. Vtipné na tom je, že v druhém případě není pro Washington hlavním problémem ani nebezpečí přímého střetu americké a ruské armády, který přeroste do globálního jaderného konfliktu. Je tu ještě něco mnohem horšího, že Rusové mohou skutečně potopit nějaký americký torpédoborec v Černém moři, přičemž Spojené státy kvůli tomu jadernou válku nezačnou a zbyde jim jen zamazat problém, čímž opět ukážou celé planetě svou slabost. A tak je ministerstvo zahraničních věcí v podání Antonyho Blinkena nuceno tancovat na rozpálené pánvi a hrát o čas v naději, že se situace s obilnou dohodou nějak vyřeší. Aby toho nebylo málo, začalo Spojeným státům hořet i na Blízkém východě. A nejsou to jen ruští piloti, kteří v uvozovkách neprofesionálně provázejí své americké kolegy v syrském nebi. Na syrském nebi. Hlavní bolestí hlavy je prudké zhoršení vztahů s Íránem, tak významné, že do Červeného moře musely být vyslány další obojživelné útočné síly a 3000 vojáků jako reakce na nedávné pokusy Íránu ohrozit volný tok obchodu. Jak je známo, Američané už mnoho let prosazují politiku zadržování tankerů s íránskou ropou. Ukázalo se však, že tato hra se dá hrát na dvě strany a Teherán už na základě různých obvinění pravidelně zadržuje lodě pohybující se v jeho výsostných vodách. stojí za připomenutí, že Írán vlastní severní pobřeží Hormuzského průlivu, tenké tepny spojující Perský záliv se Světovým oceánem, třetina plynu vyprodukovaného na planetě a čtvrtina vyprodukované ropy vstupuje na trh přes průliv. Ve všeobecnosti Spojené státy zjistily, že po jejich svatém právu dělat si, co chtějí a trestat v uvozovkách darebácké státy podle svých představ, následovala íránská odpověď, která se postupem času stala stále citlivější a nepříjemnější. To znamená, že Američanům nezbývá nic jiného, než postavit drzého na jeho místo, nebo se o to alespoň pokusit. Ale tři popsané problémy společně s desítkami nezmíněných jsou druhořadé ve vztahu k hlavním geopolitickým výzvám, kterým Spojené státy čelí, konflikt s Ruskem a přípravy na tvrdou konfrontaci s Čínou. Americká geopolitická všemohoucnost se rozpadá před našima očima a nové v uvozovkách díry se objevují na těch nejneočekávanějších a nejnevhodnějších místech, například ve zmíněném Nigeru. A ucpávání těchto děr vyžaduje zdroje, čas a profesionály, kteří jsou dostatečně kvalifikovaní na to, aby se s problémem vypořádali. Nejcennější personál ministerstva zahraničí v Africe zjevně neuspěl. A tento proces bude jen nabírat na obrátkách. Rostoucí příklady neschopnosti Washingtonu porazit protivníky, potrestat v uvozovkách odpadlíky a přinutit váhající poslouchat zdravíme summit v Džídě slouží jako inspirace pro nové v uvozovkách rebely, kteří jsou připraveni riskovat, že napadnou bývalého hegemona a obrátí jeho kaftan všemohoucnosti v obyčejnou hadru, v obyčejný hadr. No a jdeme dál. Přesuneme se na necenzurovanou pravdu. Kdyby Trump položil důkazy o volebních manipulacích na stůl, vypukla by občanská válka. Zdá se, že Deep State se střelil do vlastní nohy. Po každém skandálu, který byl v kongresu odhalen na Bidena, přišlo nové obvinění proti Trumpovi. Nejinak tomu bylo po výpovědi klíčového svědka Archera před týdnem. Poté, co rozkryl korupci otce a syna Bidenových, objevila se další žaloba na Trumpa, tentokrát za snahu zvrátit výsledek voleb. Předpokládá se, že hlavním účelem těchto žalob je odvedení pozornosti od Bidenových k Trumpovi, tedy spíše k jeho v uvozovkách prohřeškům. Ovšem po každé takové žalobě se vylije kýbl špíny i na Deep State. Například poté, co byl Trump zažalován za údajný podíl na útoku na Kapitol 6. ledna 2021, se objevilo mnoho videí, která jasně potvrdila, že většina těch, kdo takzvaný útok na Kapitol podnítili, byli agenti FBI a najatí členové Antify. A zdá se, že tentokrát se žaloba na Trumpa za snahu o zvrácení výsledků voleb těm, kdo ji podali, nevyplatí tuplovaně. To nyní potvrdila žena, která může potvrdit, že existují důkazy o volebních manipulacích. Politická analytička Jan Holper-Heyersová poskytla pozoruhodný rozhovor pro GB News o obviněních proti bývalému prezidentu Trumpovi. Udělali velkou chybu, řekla. Trump nyní může předvolat lidi a poskytnout materiál. Prokurátor Jack Smith udělal velkou chybu, velmi velkou chybu. Nejnovější obvinění Trumpa souvisí právě s jeho pokusy zvrátit výsledek prezidentských voleb v roce 2020. Podle něj došlo k volebním podvodům. Moderátor Steven Dixon řekl, že neexistují žádné důkazy o podvodech ve volbách. Holper Heyersová odpověděla, že jako členka pracovní skupiny amerického ministerstva obrany může říci, že ministerstvo má důkazy o podvodech v roce 2020. A Trump věděl, že vypukne občanská válka, pokud se rozhodne předložit důkazy příliš brzy, řekla politická analytička. Trump nepodkopal demokratický proces, vylákal Deep State z jeho díry, trvala na svém. To je důvod, proč vidíme, že se teď dějí všechny tyto věci. A je pravda, že v současné době objevují nové, dosud nezveřejněné, důkazy volebních manipulací, ke kterým údajně docházelo zejména v takzvaných swing states, tedy v těch státech, které volí pokaždé jinak a nejsou dlouhodobě jasně demokratické či republikánské. Z náhle objevených nových důkazů je nyní velmi diskutován například volební podvod v Michiganu, kde mělo dojít k potvrzeným manipulacím, ke kterým byly podány i přesvědčivé důkazy, vše však zastavila demokraty zkorumpovaná FBI. Senátorka státu Michigan Ruth Johnsonová, která je bývalou ministryní zahraničí, řekla: Můj odhad je, že více než 800 tisíc hlasovacích lístků bylo zasláno nekvalifikovaným voličům v Michiganu, včetně mnoha jednotlivců, kteří se přestěhovali nebo zemřeli, a dokonce i někteří jednotlivci, kteří byli nezletilí nebo neobčané. Mnoho z nich bylo posláno lidem, kteří se odstěhovali ze státu. A nejde samozřejmě zdaleka o jediný stát, kde se s volebními hlasy manipulovalo. Každopádně je možné, že právě soud ohledně Trumpova zasahování do výsledků voleb může podrazit nohy těm, kdo žalobu podali. No tak to jim asi někdo chytrý poradil, bych si tak tipla. Nejspíš to byl někdo od globálního prediktora. Tak, a jenom ještě jedna zajímavost, nejspíš jste to zaznamenali, ale všimněme si toho nadpisu, kdyby Trump položil důkazy o volebních manipulacích na stůl, vypukla by občanská válka, je tady napsáno. Takže to vypadá tak, že kdykoliv by Donald Trump dal ty důkazy k dispozici, tak hrozí občanská válka. A přitom, jak jsme se potom dozvěděli z článku, taková byla situace v roce 2020 a proto to Donald Trump neudělal. Čili pozor na ty nadpisy, jsou často zavádějící. Člověk skutečně se musí podívat do útrop toho článku, aby si nenaběhl a nepochopil něco špatně, nebo spíš, aby nevzal za bernou minci něco, co je záměrně v tom titulku zmanipulováno. No a pokračujeme v krasojízdě. Americký stát dohledu, kdy padne velký bratr. Článek je ze Zvědavce z 8. srpna a jeho autorem je Phil Butler. V roce 2013 Edward Snowden vyzradil informace americké národní bezpečnostní agentury NSA o masivním sledování jednotlivců, firem a vlád v celosvětovém měřítku. Snowden zpřístupnil médiím miliony dokumentů a uchoval zásadní soubory, které dokazují jeho tvrzení, že americké agentury, zejména NSA, pracují beztrestně a špehují každého, kdo se ocitne v jejich hledáčku. Přestože whistleblowing Edwarda Snowdena odhalil ohavné operace NSA v úzké spolupráci se třemi ze čtyř partnerů Five Eyes, australskou ASD, britskou GCHQ a kanadskou CSEC, nikdo se neoháněl. Šéf NSA a generálporučík amerického letectva ve výslužbě James Clapper, který lhal kongresu o odposleších a dalších strategiích NSA, nedostal ani pohlavek. Prezident Obama pak napsal memorandum, v němž uvedl, že plně důvěřuje vedení zpravodajské komunity ředitelem Clapperem. Clapper rezignoval s účinností ode dne, kdy Barack Obama odstoupil z funkce prezidenta. Nyní působí jako odborný komentátor na CNN. Na nepředstavitelné pochybení jednotlivců a mocenských orgánů doplatil pouze Edward Snowden, on jediný je štvancem. A co hůř, celá aféra byla zkouškou vůle široké veřejnosti vzdorovat tyranii. Nyní se zdá být jasné, že tehdejší prezident Barack Obama a celá řada západních vedoucích představitelů v politice a biznisu věděla o hloubkovém sledování jednotlivců, firem a dokonce i charitativních organizací bez zákonného oprávnění. V jednom případě šly NSA, CIA a GCH. Q tak daleko, že špehovali uživatele Second Life, Xbox Live a World of Warcraft a pokoušeli se z těchto stránek získat potenciální informátory. To vše a mnohem více odhalil novinář Glenn Greenwald v deníku The Guardian. Abyste si udělali představu o závažnosti toho, co NSA dělala, v Greenwaldově knize No Place to Hide, není se kam schovat, uvedl, že deklarovaným cílem NSA bylo shromáždit všechno, zpracovat všechno, využít všechno, spolupracovat se všemi, bičmuchat všechno a vědět všechno. Barack Obama obhajoval NSA a další zpravodajské agentury a v podstatě řekl občanům země, aby šli do háje, tady je to vyjádřeno poněkud expresivněji, pokud se jim nelíbí způsob americké ochrany a špehování pokračuje. Edward Snowden není ve svém údělu Truth Tellera, čili toho, kdo říká pravdu, sám. Zakladatel Wikileaks Julian Assange je dokonalým obrazoborcem proti skutečnému velkému bratrovi, kterého si Orwell jen představoval. Na útěku před americkým bezpečnostním státem je už více než 10 let a dnes živoří v nejhorším britském vězení jen proto, že zveřejnil pravdu. Nejprve Wikileaks zveřejnili hrůzné objevy Chelsea Manningové, které odhalily válečné zločiny, jichž se americká armáda dopustila v Afghánistánu a Iráku. Konkrétně Manningova svědectví ukázala světu hrůzy leteckého útoku B-1 Granai v Afghánistánu, při němž bylo zabito 147 civilistů. Manning také prostřednictvím Wikileaks vynesl na světlo nálet na Bagdád v roce 2007, kdy americké vrtulníky AH-64 Apache zastřelili dva válečné zpravodaje agentury Reuters a civilisty. Pentagon nikdy oficiálně nezahájil vyšetřování, ale vydal prohlášení, v němž zpravodaje agentury Reuters obvinil z vlastní smrti, protože neměli na sobě novinářskou výstroj. V tomto případě neutrpěl urážku a zranění nikdo jiný než Chelsea Manningová. Takže je to přece jenom Chelsea Manningová a nikoli nějaký pan Manning, tak se omlouvám, tady v tom článku jsou chyby. Já si pamatuju na ten případ, ale nemohla jsem si vzpomenout, jestli se jedná o ženu nebo o muže, takže na 100% žena. A pokračujeme. Wikileaks zveřejňovali jeden trhák za druhým, včetně toho, jak Hillary Clintonová podvedla svého protikandidáta z demokratické strany Bernieho Sandersa, aby se v roce 2016 utkala v prezidentském klání s Donaldem Trumpem. V tomto případě došlo k rezignaci předsedkyně DNC Debbie Wasserman Schultzové a k omluvě Sandersovi ze strany DNC. Wassermanová Schultzová je stále americkou zastupitelkou z 25. kongresového obvodu na Floridě a úřadu, do kterého nastoupila v roce 2004. Vedení Ameriky podvedlo lidi ve volebním procesu a žádná hlava nepadla. Pak obvinili Rusy, že ztratili Bílý dům. To je divné. Aha, oni. Takže obvinili Rusy, demokraté, protože ztratili Bílý dům a teď, když jsme jim to dovolili, obvinují Rusy téměř ze všeho. Cablegate odhalil, jak se ve světě rozpoutalo arabské jaro. Pak tu byla akta Guantanamo, syrská akta, Kissingerovy kabely a saúdská odhalení, ale se zveřejněním e-mailů Johna Podesty a Hillary Clintonové a od nich WikiLeaks odhalili naprostou aroganci a bezohlednost washingtonských elit. Pak Seth Rich, zdroj úniků z DNC, zemřel rychle, dokonce i na washingtonské poměry. A opět nepadaly hlavy ani na Guantanamo, ani kvůli debaklu v Bengází a už vůbec ne, když USA, vytvářející Islámský stát, poslali do Evropy miliony uprchlíků. Mluvíme o absolutní beztrestnosti. Sledujeme s očima do kořán školní rváče, kteří oškubávají nejen ostatní žáky, ale i učitele a ředitele. Rychle přejdeme k nedávno uniklým souborům Discord Files, podle nichž americký Deep State stále špehuje Ukrajinu. Odposlechy Zelenského kanceláře. Partnery v NATO, včetně Německa, diplomaty, jako je generální tajemník OSN Antonio Guterres, i běžné občany, jako je tento pisatel, jehož data na Facebooku nedávno zabavila FBI v souvislosti s událostmi roku 2016. Nejnovější odposlech ministra Rovníkové Guineje předvečer rusko-afrického summitu ukazuje, že ani špehování přátel a nepřátel ze strany USA nepolevuje. Americká státní bezpečnost poslouchá a pořizuje záznamy proti všem. Vládnoucí elity naší země se staly novou mafií, která provozuje ochranné gengy, používá úplatky nebo vraždy, shromažďuje vyděračské informace a ničí vše, co se píše o právech jednotlivce v naší americké ústavě. A přesto nikdo neválí hlavou, asi by tady mělo být nekroutí hlavou. Od náletů dronů na mosty a ropovody až po satelitní zaměřování ruských generálů bojujících na Ukrajině, moje země už dávno odhodila bílý kovbojský klobouk. Chci skončit s akty Discord, které dokazují přítomnost speciálních jednotek USA a dalších zemí NATO operujících ve válečné zóně. Jen málo Američanů si uvědomuje, že se konflikt na Ukrajině přelévá na Blízký východ. Zveřejněné chaty Discord, jejichž autorem je údajně Jack Teixeira, 21-letý letec z Massachusettské národní letecké gardy, jsou desítky přísně tajných dokumentů odhalujících citlivé informace určené vysokým vojenským a zpravodajským představitelům. Některé ze souborů ukazují pronikání USA do ruských vojenských plánů, špionážní úsilí USA namířené nejen proti Rusku, ale i proti americkým spojencům a generálním tajemníkovi OSN. Vládnoucí elity Spojených států zcela beztrestně špehují a podvádějí doma i v zahraničí. Mnoho analytiků hovoří o americkém státu sledování, ale jen málo z nich vypráví o krocích, které Američané podniknou po shromáždění zpravodajských informací. Nebudu zde mluvit o plynovodu Nord Stream, o svržení vůdců, jako je Muammar Kaddáfí, a o důsledcích změn režimů podporovaných Američany. Tuto zprávu chci zakončit konečnými škodami, ztrátou lidských životů, potenciálu a svobod, které by Američanům měly být tak drahé. Tak, milí přátelé, co k tomu dodat, jenomže se to dělalo vždycky a dělá se to samozřejmě dál, ale jinak lidé jako Julian Assange a i pan Snowden, to jsou lidé, kteří aniž to vědí, tak jsou vybráni k tomu, aby odhalili informace, které je třeba odhalit. No a potom se s nimi dějí různé věci, když splní tento úkol, o němž ani nevěděli, že je úkolem. To je to bezstrukturní řízení. Globální prediktor si k tomu vždycky vybírá vhodné jedince, v tomto případě takové, kteří opravdu chtějí odhalit pravdu, ale jak se k něm ty informace dostanou, kde je získají vlastní investigativní činností, když většina těch informací je tajných, prostě se k ním nějak dostanou a toho už je dosaženo právě taháním nitkami v zákulisí, kdy zkrátka dobře, někdo je pověřen a ty informace danému člověku dodá. A to, že ty informace pronikly na veřejnost a nic se nedělo, no, všechno potřebuje svůj čas. Jedná se o formování informačního pole a přípravu veřejnosti pro určitá opatření. Prostě není možné ze dne na den udělat něco, na co ta veřejnost není připravená a s čím potom už v podstatě nesouhlasí. Tak jenom takto stručně a posuneme se zase o kousek dál, přečteme si článek z 10. srpna z Pokecu, co ohrozilo hlavní misi NATO. Ten článek přeložila Janina a jeho autorem je Tyler Durden ze Zero Hedge. A ten článek se mi moc líbil. Tak se do něj pustíme. Čekal jsem, až ten rozruch od konference NATO v litevském Vilniusu ve dnech 11. až 12. července 2023 utichne a pak jsem čekal, až někdo, kdokoliv, poukáže na zřejmý důvod, proč ukrajinský maskot šňupající kokain, prezident Zelenský, který se proslavil teprve před rokem, náhle upadl v této organizaci v nemilost. Ano, Ukrajina může být ještě jednoho dne přizvána k zahájení dlouhého a namáhavého procesu vstupu do NATO, ale až poté, co se nějaký nedefinovaný počet členů NATO rozhodne, že udělala dost proto, aby splnila normy NATO, jaké jsou, vysvětlím později, a různé další nejasné požadavky. Vzhledem k tomu, že ukrajinský parlament 20. září 2018 schválil změny ústavy, které ze vstupu země do NATO a EU učinili ústřední cíl a hlavní cíl zahraniční politiky, je takový obrat událostí pro ukrajinskou vládu, prezidenta Maskota, jeho příznivce, spolupracovníky a kurátory nanejvýš zahambující. Analytici a komentátoři, mnoho analytiků a komentátorů, nabídli připravená vysvětlení tohoto obratu událostí. Přesto ani jeden z nich nepovažoval za nutné zabrousit trochu hlouběji a objevit do očí bijící zřejmý důvod tohoto významného posunu. Možná všichni z různých důvodů neradi přiznávají realitu toho, co na to je, co dělá a proč se Ukrajina najednou stala spíše hrozbou než přínosem pro jeho hlavní misi. Možná si budete chtít přečíst celý tento komentář ve svém volném čase, pokud máte potíže se spánkem. A teď je zde odkaz na oficiální komuniké ze summitu NATO. Fantasticky podrobné a plné irrelevantností má zvláště uspávající účinek, tak se jmenuje ten článek, na který je odkazováno. Co tedy Ukrajina udělala, že upadla do takové nemilosti? Možná udělala něco, co ohrozilo hlavní misi NATO. To vypadá jako dobrý odhad. Ale co je potom hlavním posláním NATO? Ve filmu Mlčení jehňátek se Hannibal Lecter odvolává na citát Marka Aurelia, když říká Clarice Starlingové: první principy, Clarice, jednoduchost. Přečtěte si Marka Aurelia. O každé konkrétní věci se zeptejte, co to samo o sobě je, jakou má povahu. Citát pochází ze 3. knihy Meditací od Marka Aurelia a zdůrazňuje důležitost pochopení podstaty věcí. NATO bylo založeno 4. dubna 1949 podepsáním Severoatlantické smlouvy, známé jako Washingtonská smlouva, údajně za účelem zabránění Sovětskému svazu v rozšiřování jeho vlivu v Evropě. SSSR odpověděl vytvořením organizace Varšavské smlouvy, politické a vojenské aliance založené 14. května 1955 mezi Sovětským svazem a několika východoevropskými zeměmi pro výslovný účel jejich obrany před NATO. Varšavská smlouva byla rozpuštěna 1. července 1991 a krátce poté 26. prosince 1991 ji následoval i samotný Sovětský svaz. Ale NATO existuje nadále. K dnešnímu dni Varšavská smlouva existovala o něco méně než polovinu doby existence NATO a Sovětský svaz existoval o něco více než polovinu. Je zřejmé, že komunistická hrozba jako důvod existence NATO byla pouhá lest, kouřová clona. Jaký byl tedy skutečný účel NATO? Existuje mnoho způsobů, jak odpovědět na tuto otázku, ale náhlý pád Ukrajiny v nemilost poskytuje možná nejnázornější vysvětlení. Bylo to tím, že NATO není spokojeno, že se tam válka protahuje? Ne. Pomalu doutnající konflikt by bylo přesně to, co Pentagon nařídil, aby měl šanci držet krok s ruským hektickým tempem dodávek zbraní a munice. Bylo to tím, že NATO není spokojeno, že Ukrajina prohrává válku? Ne, Ukrajina neprohrává, prostě nevyhrává. Zejména její útoky na obranné linie Ruska mohly být kvůli obrovským a zbytečným ztrátám zastaveny. Zdály se poněkud marné. Bylo to tím, že Ukrajina bude poražena? Opět ne. Rusové byli rádi, že postoupí několik kilometrů sem a tam. Jejich hlavním cílem je vytvořit dostatečně širokou nárazníkovou zónu, aby ukrajinské dělostřelectvo přestalo ostřelovat dnešní civilní oblasti v ruském týlu. Tak v tomto případě nesouhlasíme, protože kdyby v Ruské federaci se to nehemžilo vlastizrádci, tak denacifikace Ukrajiny by byla dávno provedena, respektive denacifikace nikoli, protože to je proces na léta, ale bylo by se postupovalo rychle a Ukrajina by zůstala Ukrajinou a její občané by si to potom vyřídili v podstatě mezi sebou. Takže tady ta opotřebovávací válka je v zájmu Západu, v zájmu globálního prediktora a v zájmu těch ruských podpindosníků, ale nikoli v zájmu řešení toho konfliktu a v zájmu skutečných vlastenců, kteří brání Rusko, ale teď už vlastně celý svět proti zhůvěřilým praktikám nového světového řádu, které by nás neminuli, pokud by, nedej bože, Rusko prohrálo. Tím nechceme říct, že ten konflikt na Ukrajině schvalujeme v žádném případě, žádné násilí, žádnou válku, nic, ale když už se to děje, tak se musíme pokoušet být co nejvíce objektivní. Také ještě jeden bod. Bylo to tím, že na to došly zbraně a munice, které by mohlo dát Ukrajincům? Opět ne. Polozastaralého haraburdí, které by bylo možné odevzdat Ukrajincům, je stále poměrně dost. Co tedy Ukrajinci udělali, že tak náhle vzbudili hněv Pentagonu a v přímém důsledku upadli v nemilost NATO? Ukrajinci zkrátka předvedli, že zbraně NATO jsou, no přátelé, já to přečtu tak, jak to tu je, sračky. Důkazy o tom postupem času pomalu přibývaly. Zaprvé se ukázalo, že všemožné přenosné harampádí americké výroby, protiletadlové Stingry, protitankové Javeliny a tak dále, jsou v moderním boji spíše horší než zbytečné. Dále se ukázalo, že houfnice M777 a raketový komplex HIMARS jsou poměrně křehké a nelze je udržovat v terénu, jsou neopravitelné. Další zázračnou zbraní vrženou na ukrajinské pole byla baterie raket Patriot. Byl nasazen u Kyjeva a Rusové si z něj rychle udělali srandu. Zaútočili na něj svými superlevnými drony létajícího mopedu Geranium 5, což způsobilo, že Patriot zapnul svůj aktivní radar, čímž odmaskoval svou pozici a poté odpálil celý náklad raket v hodnotě $1 000 000. Poté tam jen seděl, odmaskovaný a bezbraný, a byl odstraněn jediným ruským přesným raketovým úderem. To určitě vážně naštvalo amerického ministra obrany Lloyda Austina, jehož hlavní osobní dojnou krávou je shodou okolností Raytheon, tvůrce Patriota. Ano, Patriot se ukázal jako neužitečný během první války v zálivu, kde nedokázal ochránit Izrael před starověkými iráckými střelami SCAD, a později se ukázal jako neužitečný, když nedokázal ochránit saúdské ropné zařízení před starověkými jemenskými střelami SCAD. Ale tato fakta nebyla propagována. A teď tohle. A k tomu všemu tanky Leopard 2 darované Německem a pěchotní vozy Bradley darované USA, nemluvě o hloupých francouzských kolových netancích, si vedly naprosto mizerně během nedávných ukrajinských snah přiblížit se a prorazit první linii obrany Ruska. Putin jen vetřel sůl do ran, když jen tak mimochodem poznamenal, že západní pancíř hoří mnohem snadněji než staré sovětské věci. Posledním zoufalým krokem by bylo dát ukrajinskému letectvu, které už mimochodem neexistuje, nějaké starší stíhačky F-16. Ty mohou být staré až 50 let a jsou typické tím, že mají přívod vzduchu velmi blízko země, díky čemuž jsou při vzletu velmi účinné jako vysavače. Nemohou operovat ze špinavých a děravých runwayí, které jsou na Ukrajině běžné, protože úlomky z nich by se nasály do motoru a zničily by ho. Pokud se jim Ukrajinci pokusí vydláždit nové dráhy, Rusové by to okamžitě zaznamenali z geosynchronního satelitu, který je trvale namířen na ukrajinské území. Spíše než umístit na tyto nové dráhy nějaké čerstvé krátery po bombách, mohli by Rusové udělat něco rafinovanějšího, použít jeden ze svých superlevných Geranium k nanesení kovových hoblin, aby je motory F-16 nasály a schořely za letu. Pilot by se musel katapultovat a letadlo by havarovalo. Existuje však ještě důležitější důvod, proč je myšlenka dát F-16 na Ukrajinu neproveditelná. Tato letadla jsou schopna nést jaderné bomby a Rusko již oznámilo, že by tento krok považovalo za jadernou eskalaci. Ale vyprovokování jaderného konfliktu s Ruskem je zakázáno, takže F-16 jsou zakázány. Proč je selhání neúnavně propagované západní výzbroje důležitější než cokoliv jiného, včetně stále horšího stavu západních financí, směšného selhání protiruských sankcí, obscéně obrovského počtu ukrajinských obětí nebo všeobecné únavy západu ze všeho ukrajinského a zejména ze záplavy ukrajinských uprchlíků, se kterou si západ už neví rady? Důvod je jednoduchý. NATO není obranná organizace. Nezapomeňte, že Sovětský svaz je pryč více než 30 let. Není to ani útočná organizace. Dobře, bombardovala Srbsko a několik dalších relativně bezbranných zemí, ale nemůžete myslet na to, že by se postavila Rusku nebo jinému dobře vyzbrojenému státu. NATO je spíše klubem zajatých kupujících zbraní vyrobených v USA. O tom jsou vychvalované standardy NATO, které musí Ukrajina splnit, než bude uznána za hodnou pozvání do NATO. Abyste těmto standardům vyhověli, vaše zbraně musí být převážně americké výroby. To je také důvod všech různých vybraných a zdánlivě zbytečných válek od Srbska přes Irák, Afghánistán až po Líbii a Sýrii. Šlo o demonstrační projekty amerických zbraní s dodatečným cílem použít zbraně a munici tak, aby Pentagon a zbytek NATO je musel objednat. Tak nejen to, samozřejmě tam šlo i o zdroje, o nadvládu, hegemonii a tak dále a tak dále. Geopolitické důvody pro tyto vojenské konflikty jsou pouhými racionalizacemi, například mezi lety, myslí si tedy pan Tyler Durden, například mezi lety 1964 a 1973 svrhly USA během 580 tisíc bombardovacích letů na Laos více než 2,5 milionu tun bomb, což se rovná nákladu bomb každých 8 minut, 24 hodin denně po dobu 9 let. Jaké bylo geopolitické zdůvodnění? Nikdo si ani nepamatuje, jestli tam někdy nějaké bylo, ale těm bombám by brzy vypršela doba použitelnosti a bylo potřeba je spotřebovat a doobjednat, aby peníze proudily. V reakci na takové podivné podněty bývají zbraně vyrobené v USA příliš složité, takže jejich výrobci mohou účtovat více za zbytečné funkce navíc a spíše křehké. Nikdy nebyly testovány proti obdobnému protivníkovi, jako je Rusko nebo Čína, nebo proti Íránu. Vyvíjené pomalu pro maximalizaci financování výzkumu a vývoje, stavěné pomalu, protože kam ten spěch, a velmi náročné na údržbu, takže američtí armádní dodavatelé mohou ještě více zbohatnout na dodávkách náhradních dílů a služeb. Předpokládalo se, že tyto zbraně budou vyzkoušeny opatrně a stejně to bude peklo pro zaostalé domorodce vyzbrojené starými kalašnikovy a RPG. Ukrajina je úplně jiný příběh. Tam jsou Ukrajinci s jejich pestrou západní technikou požádáni, aby pronikli třemi liniemi opevněné ruské obrany. Asi po měsíci úsilí a ohromujících ztrátách mužů a techniky se jim ještě nepodařilo dosáhnout první obranné linie. Pohled na hořící západní obrněnou techniku nedělá dobrou reklamu. V důsledku toho američtí dodavatelé obrany velmi dychtí zastavit tento neustálý proud negativní reklamy na jejich produkty, musí se zastavit hned teď, v tuto chvíli, než jejich pověst bude úplně zničena. Odtud ten nepatřičný spěch, díky kterému celý ukrajinský projekt osiří. Tak toto úplně není, jak dobře víme, tak tam nejde o nic jiného než o ruské zdroje a hlavouni v Pentagonu a jinde by v životě do té války nešli, kdyby v Rusku neměli celou armádu svých slouhů, kteří měli zajistit jeho porážku, měli zajistit svržení Vladimíra Vladimíroviče Putina a třeba i občanskou válku a hlavně kapitulaci Ruska. Takže takto jednoduché to není, nicméně domnívám se, že ty americké zbraně opravdu neuspěli příliš v tomto konfliktu a to není dobrá reklama ani pro současnost, natož pro budoucnost. Jinak tu přestávku potřebuje celý kolektivní západ právě proto, že zbraní už má málo a ještě méně má munice. Čili není to úplně přesně tak, jak píše pan Tyler Durden, nicméně je to velmi zajímavý aspekt celé té situace a myslím si, že je dobré to vědět a hlavně se mi líbil ten přehled, který pan Durden udělal, takže jsme to měli teď jako na dlani, co všechno a samozřejmě ani zdaleka všechno to nebylo, ale to hlavní, co soustavně selhává a nejen na Ukrajině, akorát, že teď ten konflikt na Ukrajině to jasně odhaluje. Pokračujeme v článku. Alternativou k aktivnímu válčení, když se to nyní nepodařilo, je to, čemu se na západě obvykle říká vyjednávání, ale ve skutečnosti by to znamenalo přistoupení na ruské požadavky vznesené v listopadu 2021, které zahrnují, že NATO vrátí své zbraně tam, kde byly v roce 1997, plus novější požadavky, jako je denacifikace, demilitarizace a neutralita toho, co zbývá z Ukrajiny, uznání nových ruských hranic, které zahrnují Krym, Cherson, Záporoží, Doněckou a Luhanskou oblast a stíhání všech ukrajinských válečných zločinců, včetně těch, kteří od roku 2014 mučili válečné zajatce a ostřelovali civilisty. A také bude potřeba zrušit všechny hloupé sankce. Tak tady zatím ano, ty požadavky takto vypadají, ale ve skutečnosti víme, že pro Rusko není už cesty zpět, protože kdyby se Ukrajina rozdělila jakkoliv, tak by zůstala zachována banderovská líheň a ta situace by se po několika letech opět opakovala, takže... Ale v tuto chvíli to takto vypadá na první pohled, že toto je na stole k vyjednávání. Vracíme se zase k článku, ale to je poměrně hodně, co se dá pobrat na jedno posezení a tak se na to rozhodlo pro spoustu dílků. Výše uvedený oficiální dokument NATO je maximálně podrobný a plných míří, ale pozorné přečtení toho pompézního byrokratického textu odhalí celou řadu ústupků nebo alespoň náznaků ústupků. Budeme moci pozvat Ukrajinu, aby se připojila k alianci, když spojenci budou souhlasit a budou splněny podmínky. Použijeme-li lidové ruské rčení, stane se to, když rak nahoře zahvízdá, to jest nikdy. To znamená, že Ukrajina se nikdy nestane součástí NATO. Okolnosti, za kterých by NATO možná muselo použít jaderné zbraně, jsou extrémně vzdálené, to je další citát z toho materiálu. Překlad. Vzdáváme se. Prosím, nezabíjejte nás. Šéfové NATO byli zjevně informováni o schopnostech nových ruských strategických zbraní, útočných i obranných, a nechtějí ani uvažovat o žádném druhu přímé vojenské konfrontace s Ruskem. Další citát. Vyzýváme všechny země, aby neposkytovali žádnou pomoc ruské agresi. Překlad. Přejeme si, aby Rusku přestali pomáhat, ačkoliv jsme je už o to žádali dostkrát, ale oni nás neposlouchají, takže si neděláme velké naděje, že teď poslouchat budou. Dále. Prohlubující se strategické partnerství mezi Čínou a Ruskem a jejich vzájemně se posilující pokusy podkopat mezinárodní řád založený na pravidlech jsou v rozporu s našimi hodnotami a zájmy. Ale prohlubující se strategické partnerství je zcela v souladu s hodnotami a zájmy Ruska i Číny a nechystají se nikoho žádat o povolení. Žvanění o mezinárodním řádu založeném na pravidlech, i když už neexistuje, je trochu ubohé, ale co jiného jim zbývá? Tady Tyler Durden zapomněl podotknout nebo připomenout, že ten mezinárodní řád založený na pravidlech znamená vlastně poslouchat Spojené státy americké, dělat všechno, co vám přikážou, a to všechno, co přikazují, je čistě v jejich zájmech a na váš úkor. A pokud je to mezinárodní řád založený na pravidlech, tak vy jste povinni udělat cokoliv Spojené státy vám nařídí. Tak to jenom pro úplnost a jdeme dál. Prohlubující se vojenská integrace Ruska s Běloruskem, včetně rozmístění vyspělých ruských vojenských kapacit a vojenského personálu v Bělorusku, má důsledky pro regionální stabilitu a obranu aliance. No, to je přesně to, k čemu byla tato vojenská integrace navržena, a je dobře, že si toho všimli. Z toho plyne, že NATO si s Běloruskem už nikdy nebude zahrávat. Zůstáváme odhodláni zachovat otevřené komunikační kanály s Moskvou za účelem řízení a zmírňování rizik, zabránění eskalaci a zvýšení transparentnosti. To je opravdu vítaná zpráva. Zavolejte do Kremlu, kdykoliv budete chtít slyšet recitaci ruských bezpečnostních požadavků, abyste si osvěžili paměť. Ambice a politika nátlaku Čínské lidové republiky jsou výzvou pro naše zájmy, bezpečnost a hodnoty. A zájmy a hodnoty NATO jsou výzvou pro ČLR a její bezpečnost, takže jsme ve slepé uličce. Další zprávy. Rusko právě schválilo zákon zakazující všechny operace změny pohlaví. Jak je to v souladu se západními hodnotami? No tak, zatřeste svými malými pěstičkami v bezmocném vzteku. NATO neusiluje o konfrontaci a nepředstavuje pro Rusko žádnou hrozbu. Ve světle jeho nepřátelské politiky a jednání nemůžeme Rusko považovat za našeho partnera. A ve světle nepřátelských politik a akcí NATO považuje Rusko země NATO za nepřátelské státy a rozhodně ne za partnery. Jak to, že předávání zbraní ukrajinským nacistům nepředstavuje pro Rusko hrozbu? Opakujeme své jasné rozhodnutí, že Írán nikdy nesmí vyvinout jadernou zbraň. Zůstáváme hluboce znepokojeni eskalací íránského jaderného programu. Írán je tedy jedinou zemí, na kterou bezubé staré NATO ještě může najít odvahu štěkat. To se zdá být bezpečné, protože Írán je teď ani neslyší. Evropa zděšeně pohlíží na USA, které jsou stále jejím dodavatelem zbraní a garantem bezpečnosti, kde v čele stojí sotva fungující senilní stařík, jehož zuřivé výlevy způsobují, že se členové jeho kabinetu vyhýbají oválné pracovně a jehož jediná možná náhrada, ta imbecilní kdákající Kamala, by stěží byla lepší. Některým uvědomělým evropským lídrům už možná pomalu svítá, že je třeba nějak najít způsob, jak vycouvat z rusofobní slepé uličky, v závorce jejich vlastní práce, ve které se nyní nacházejí, ale nevidí žádnou cestu, jak toho dosáhnout bez fatální ztráty tváře. Dejme tomu ještě rok a uvidíme, zda do té doby budou mít ještě tvář, kterou by mohli zachránit. Tyler Durden 16. července 2023 přeložil Dmitrij Orlov a pro Pokec 24 přeložila Janina. A teď tady mám další článek z cz24.news. John Anisha Whitehead, Global Research, indoktrinace, zastrašování a intolerance – součásti dnešního vzdělávání. USA. V komunitách po celých Spojených státech tráví děti a dospívající každý den většinu svého bdělého času ve školách, které se stále více podobají místům zadržování víc než místům učení. Investigativní novinářka Annette Fintesová. To je to, co dnes v Americe znamená vrátit se zpět do školy. Místo toho, aby se mladí lidé učili 3R, vzdělání, čtení, psaní a aritmetika, jsou v americkém policejním státu procvičováni ve třech životních já – indoktrinace, zastrašování a intolerance. Ve skutečnosti zatímco mladí lidé se dnes z první ruky učí, co to znamená být v epicentru politicky nabitých kulturních válek, výsledky testů naznačují, že studenti se neučí, jak uspět ve společenských studiích, matematice a čtení. Místo toho, aby vládní úředníci vychovali generaci občansky smýšlejících občanů, se schopnostmi kritického myšlení chrlí vyhovující bezpilotní letadla, která o své historii nebo svobodách nevědí téměř nic. pod vedením vládních úředníků zaměřených na to, aby školy byly autoritativnější, prodané rodičům jako snaha zvýšit bezpečnost škol. Mladí lidé v Americe jsou teď první v řadě, kdo má být prohledán, sledován, špehován, ohrožován, svázán, zamčen a zachází se s nimi jako se zločinci za jiné než trestní chování, tejzrované a v některých případech zastřelené. Tedy to je velmi divný překlad ještě k tomu ve slovenštině, ale asi si dovedeme představit, co má autor na mysli, tak pokračujeme. Od chvíle, kdy dítě vstoupí do jedné z 98 tisíc státních škol v zemi, až po ukončení studia, bude vystaveno stabilní stravě. Možná praxi by bylo lepší říci. Drakonické politiky nulové tolerance, které kriminalizují dětinské chování, čili kriminalizují to, že se děti chovají jako děti. Překračování zákonů proti šikanování, které kriminalizují projevy. Školní pracovníci, v závorce policie, kteří mají za úkol disciplinovat a nebo zatýkat takzvané nepořádné studenty. Dále standardizované testování, které klade důraz na běžné odpovědi před kritickým myšlením, čili na naučené odpovědi nebo vyžadované nebo něco podobného. Dále politicky korektní myšlení, které učí mladé lidi cenzurovat sebe sama a své okolí. A rozsáhlé biometrické a sledovací systémy, které společně s ostatními přizpůsobují mladé lidi světu, spolu asi s ostatními pravidly, přizpůsobují mladé lidi světu, ve kterém nemají svobodu myšlení, projevu ani pohybu. Takto připravujete mladé lidi, aby pochodovali v souladu s policejním státem. Jak píše Deborah Cadbury pro The Washington Post, autoritářští vládci se už dlouho pokoušeli prosadit kontrolu nad třídou jako součást svých totalitních vlád. Už v nacistickém Německu se školy staly indoktrinačními centry, živnou půdou pro intoleranci a dodržování předpisů. V americkém policejním státě jsou školy stále nepřátelštější vůči těm, kteří se odváží zpochybňovat status quo. Američtí mladí lidé se stali oběťmi smýšlení po 11. září, které změnilo zemi v uzavřený, militarizovaný a krizí poháněný výsměch reprezentativní vlády. Podtitulek Školy nebo věznice. Americké školy zapojené do vládní kampaně zaměřené na zisk, aby byl národ v uvozovkách v bezpečí před drogami, nemocemi a zbraněmi, se proměnily na kvazi věznice, doplněné o sledovací kamery, detektory kovů, policejní hlídky, politiky, nulové tolerance a blokování, psy na šňupání drog, psy snad ne, na šňupání drog, spíš asi na vyhledávání drog, pásové vyhledávání a cvičení aktivních střelců. Studenti nejsou trestaní jen za drobné prohřešky, jako je hraní si na policisty a lupiče na hřišti, nošení lega do školy nebo bitva o jídlo, ale tresty se staly mnohem přísnější a přesunuly se ze zadržení a návštěvy ředitele na přestupkové lístky, soud pro mladistvé, pouta, tejzry a dokonce i tresty odnětí svobody. Studenti byli suspendováni v rámci školské politiky nulové tolerance za nošení v uvozovkách látek, které vypadají podobně, jako je oregano, mentolky, antikoncepční pilulky a práškový cukr. Stejné zbraně, v závorce hrací pistole a ty ve velikosti lega, ručně kreslené obrázky zbraní, tušky zatočené v uvozovkách v hrozivém úhlu nebo něco podobného, imaginární luky a šípy, prsty umístěné jako pistole, mohou studenta dostat do horké vody, například v některých případech byli vyloučeni ze školy nebo obviněni z trestného činu. Ani dobré skutky nezůstanou nepotrestány. Jeden 13-letý žák byl zadržen za to, že vystavil školu v uvozovkách zodpovědnosti tím, že sdílel svůj oběd s hladovým přítelem. Žačku 3. ročníku suspendovali za to, že si oholila hlavu ze soucitu s kamarádkou, která přišla o vlasy v důsledku chemoterapie. A potom tu byl středoškolák, který byl suspendován za to, že řekl žehnej, poté co jeho spolužák kýchl. Takže na zdraví. Poté co jeho spolužák kýchl. Policajti ve školách jen zvyšují nebezpečí. Díky kombinaci mediálního humbuku, politického podněcování a finančních stimulů se v letech od střelby ve škole v Columbine dramaticky zvýšilo používání ozbrojených policistů jako školních úředníků k hlídkování na chodbách školy. Rostoucí přítomnost policie v národních školách skutečně vede k většímu zapojení policie do běžných disciplinárních záležitostí, které ředitelé a rodiče byli zvyklí řešit bez účasti příslušníků orgánů činných v trestním řízení. Tito školní důstojníci financovaní Ministerstvem spravedlnosti USA se stali de facto dozorci na základních středních školách, na základních a středních školách, kteří pomocí taserů koření poskytují takzvaným zločincům svou vlastní spravedlnost, sprej, obušky a hrubou sílu. Jelikož neexistují směrnice vhodné pro školu, policie stále více zasahuje do menších porušení pravidel. Například ohrnuté nohavice, neúctivé komentáře, krátké fyzické potyčky. To, co předtím mohlo vést k zadržení nebo návštěvě ředitelovy kanceláře, bylo nahrazeno ukrutnou bolestí a dočasnou slepotou, po které často následovala cesta do budovy soudu. Této v uvozovkách otužovací taktiky nejsou ušetřeny ani mladší děti na základní škole. V jakýkoliv den, kdy je vyučování ve škole, jsou děti, které ve třídě vystupují nahoru, to nevím, co tím myslí, přišpendleny tváří k zemi, zamčené v tmavých skříních, svázané popruhy, bangí šňůrkami a lepicí páskou, spoutané na nohou, tejzrované nebo jinak omezované, imobilizované nebo umístěné na samotce, aby je dostali pod v uvozovkách kontrolu. Téměř v každém případě se tyto nepopiratelně drsné metody používají k potrestání dětí, některých i ve věku 4 až 5 let, za to, že jednoduše nedodrželi pokyny nebo měli záchvaty hněvu. A nebo způsobili záchvaty hněvu tak. Velmi zřídka představují děti nějaké věrohodné nebezpečí pro sebe nebo pro jiné. Je neuvěřitelné, že všechny tyto taktiky jsou legální, přinejmenším tehdy, kdy je zaměstnávají školní úředníci nebo úředníci školských zdrojů ve státních školách v zemi. Toto se stane, když do škol zavedete policii a policejní taktiku. Paradoxně v době, kdy se k tomu přidají blokády a cvičení s aktivními střelci, místo toho, aby byly školy bezpečnější, se školním úředníkům podařilo vytvořit prostředí, ve kterém jsou děti natolik traumatizovány, že trpí posttraumatickou stresovou poruchou, nočními můrami, úzkostí, nedůvěrou v dospělé jako v autoritu, jakož i pocity hněvu, deprese, ponížení, zoufalství a tak dále. Například střední škola ve státu Washington se zablokovala poté, co student přinesl do třídy hračkářskou zbraň, čili hračku. Bostonská střední škola se po objevení kulky ve třídě uzavřela na 4 hodiny. Základní škola v Severní Karolíně byla zamčena a byla zavolaná policie poté, co žák 5. třídy nahlásil, že ve škole viděl neznámého muže. Ukázalo se, že to byl rodič. Policisté na floridské střední škole vykonali aktivní cvičení střelců ve snaze vzdělávat studenty v tom, jak reagovat v případě skutečné krize při střelbě. 2 ozbrojení důstojníci s nabitými a vytaženými zbraněmi vtrhli do tříd, terorizovali studenty a uvedli školu do režimu uzamčení. Tato taktika policejního státu nepřinesla školám větší bezpečnost. Důsledek byl takový, jaký byste očekávali, když se s mladými lidmi v národu zacházelo jako se zločinci. Byli spoutáni, zatýkáni, tejzrováni, pronásledováni a dostali bolestivé lekce o ústavě, že zejména 4. dodatek v americké policii mnoho neznamená. Jaká je tedy odpověď nejen pro teď děti vyrůstající v těchto kvazivězeních, ale co se bude dít i v budoucnu? To je zase taková divná věta, jejíž smysl je přibližně ten, co asi se bude dít v budoucnosti, když tady a teď se děje toto a v těchto podmínkách děti vyrůstají. Jak přesvědčíte dítě, které bylo rutině spoutáno, svázáno, zamčeno a znehybněno státními úředníky, a to všechno před dosažením věku dospělosti, že má vůbec nějaká práva, nemluvě o právu namítat proti proviněním, odolávat útlaku a bránit se proti nespravedlnosti? Především, jak přesvědčíte amerického spoluobčana, že vláda pracuje pro něj, když byl většinu svého mladého života uvězněn v instituci, která učí mladé lidi, aby byli poslušnými a poddajnými občany, kteří neodpovídají asi podle sebe, podle svého mínění, nic nespochybňují a nesmějí, tady je nenapadat autoritu, ale jakkoliv, prostě polemizovat s autoritou. Jak jsme viděli při jiných problémech, jakékoliv významné reformy budou muset začít lokálně a postupně se rozšiřovat, jak objasňuji ve své knize Battlefield America, The War on the American People, čili pole boje Amerika, válka proti americkému lidu, a v jejím fiktivním protipólu deníky Erika Blaira. Pokud chceme vychovat generaci bojovníků za svobodu, kteří budou skutečně jednat se spravedlností, férovostí, zodpovědností a rovností vůči sobě navzájem a jejich vládami, musíme začít řízením škol jako fóra svobody. Autor John W. Whitehead a Nisha Whitehead. Tak, vážení a milí přátelé, a tímto otřesným svědectvím ze života dětí na amerických školách se pro dnešek rozloučíme. Já vám děkuji za pozornost a přeji vám krásný víkend. Everybody screamed when I kissed the teacher, and they must have thought they dreamed when I kissed the teacher. All my friends at school, they had
was taken by surprise.